Ja slimnīcām būs vairāk nepieciešams komponentu, attiecīgi mēs veiksim donoru aģitāciju, donoru piesaist aktīvāk, un tai pašā laikā arī, nu, es ceru uz atsaucību, un donoru skaits atgriezīsies atkal, nu, mūsu parastajā, kā mēs esam plānojuši, līmenī. Cilvēki tomēr ir interesējušies par to un vairāk jautā, mēs vairāk skaidrojam par situāciju un arī izskaidrojam, bet negatīvu nostāju no donoru puses mēs nejūtam, un paldies par šādu izpratni mūsu sabiedrībai.